Καλή σας μέρα, κύριε Δρύβα, καλημέρα στοιχείο.
Καλή σας ημέρα, κύριε Βαγγανέ, καλημέρα και στους φίλους ακροατές σας.
Δεν ξέρω καταρχήν αν συμφωνείτε με αυτήν την πάσα που σας έκανα σε σχέση με την συμμετοχή πολλές φορές και πολλές φορές αχρίαστη των ενόπλων δυνάμεων σε επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Γνωρίζω καλά ότι στην Νορβηγία τα τελευταία χρόνια έχει θεσπιστεί ένας νόμος για τους ελευθεροπτωτιστές οι οποίοι πηδάνε από το μαυράκι στην Νορβηγία, από ό,τι ξέρετε. Mm-hmm. Δεν τους καλύπτουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δηλαδή χρεώνονται το κόστος νοσηλείας και το κόστος της διακομιδής τους. Λοιπόν, αυτό ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε. Ακούγεται λίγο απάνθρωπο.
Ναι, πλεινόμως, σκληρό ίσως, ναι.
Βέβαια, είναι σκληρό, πλεινόμως έχει μια βάση.
Προκειμένου και να πειθαρχήσουμε κι εμείς ως πολίτες, να μην νομίζουμε ότι πάντοτε θα υπάρχει κάποιος απομηχανής θεός, έτσι. Σαφώς. Λοιπόν, κύριε Δρύβα, ακούγατε νομίζω και πιο πριν την εκτεταμένη συζήτηση για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Εγώ σε αυτή την συζήτησή μας, επειδή αφορά όλα τα γεωστρατηγικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, αντί για κάποιο άλλο εισαγωγικό σχόλιο, θα σας αναφέρω απλά μία ανάρτηση που έκανα χθες, μιλώντας για τις δυτικές δυνάμεις. Όπως λέω λοιπόν, οι δυτικές δυνάμεις, οι Ευρωπαίοι, οι εκπρόσωποι του πολιτισμένου κόσμου, έτσι όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα, βέβαια πολιτισμένο κόσμο μπορούν να βάλουν πολύ πολλά εισαγωγικά, αφήνουν λοιπόν σχεδόν ανενόχλητο τον Ερντογάν, το καθεστώς Ερντογάν, να χτυπά τριγύρω του λαούς, κράτη, καταστάσεις, και αναρωτιόμουν πότε θα αντιδράσουν. Όταν μιλάμε για δυτικό κόσμο, μιλάμε για Γαλλία, για Γερμανία, για Βρετανία, για Ηνωμένες Πολιτείες. Πότε θα αντιδράσουν λοιπόν, όταν εθνικοποιήσει τις τεράστιες βιομηχανίες τους επί τουρκικού εδάφους, όταν τους απαγορεύσει να περνούν τα στενά προς τη Μαύρη Θάλασσα, όταν απειλήσει τους ίδιους με ολοκληρωτικό πόλεμο ή με τζιχάντ ή με την απειλή του ακραίου Ισλάμ? Τότε, όπως σημείωσα, ίσως να είναι ήδη αργά. Μέχρι τότε θα έχουν θρέψει με δύναμη και αλαζονία αυτό το εντός ή εκτός εισαγωγικών θηρίο που έχουμε δίπλα μας. Ποια είναι η άποψή σας?
Κύριε Λαδιανέ, τα είπατε όλα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Νομίζω ότι ο δυτικός κόσμος θα πρέπει να ξανασκεφτεί σοβαρά τη στήριξη που παρέχει, ή εν πάση περιπτώσει την ανοχή την οποία παρέχει.
Καλά το είπατε.
Βεβαίως, την ανοχή την οποία παρέχει στον Ερντογάν. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει κολοσσίες επενδύσεις στην Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα περισσότερο από όλους η Γερμανία. Είναι γνωστό ότι έχει μεταφέρει την βιομηχανική της ζώνη, ή εν πάση περιπτώσει έχει επεκτείνει την βιομηχανική της ζώνη στην Τουρκία. Και αυτό την καθιστά.
Για να το πούμε με μία κουβέντα, η Τουρκία είναι η Κίνα της Ευρώπης σε ένα μεγάλο βαθμό.
Ακριβώς. Και έχει εφαρμόσει και το μοντέλο της Κίνας υπόψη, για όσους ασχολούνται με χρηματοοικονομικά. Έχει εφαρμόσει το μοντέλο της Κίνας η Τουρκία, κατά γράμμα. Λοιπόν, υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, θα πρέπει να το ξαναδούν, διότι τρέφουν το τέρας, όπως το θηρίο, εγώ λέω το τέρας, εκτός εισαγωγικών, έτσι, το οποίο κάποια στιγμή μπορεί και να σου κατασπαράξει.
Να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Η Τουρκία τους τελευταίους μήνες πλέον έχει απλωθεί επιθετικά σε Συρία, σε Ιράκ, σε Λιβύη, σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε κυπριακή ΑΟΣ, στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τώρα αυτό το διάστημα το δηλώνουν ανοιχτά οι αξιωματούχοι της Άγκυρας. Ναι. Μέχρι και στην υποσαχάρια Αφρική, στην οποία γνωρίζω ότι είχατε και δική σας εμπειρία σημαντική στρατιωτική.
Βεβαίως, ναι.
Σε αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν κάνω λάθος.
Σε επιχείρηση, στρατιωτική.
Ακριβώς,
επιχείρηση.
Ακριβώς. Αμφισβητεί η Άγκυρα κάθε ίχνος διεθνούς νομιμότητας, όπως βλέπουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Εργαλειοποιεί το προσφυγικό και μεταναστευτικό κύμα. Στρατολογεί πολλές φορές, το μαθαίνουμε από πολλές πηγές πλέον, εγκληματίες τζιχαντιστές. Ο κύριος Ερντογάν και τα υψηλόβαθμα στελέχη του υβρίζουν με κάθε ευκαιρία δυτικούς ηγέτες όπως τον κύριο Μακρόν. Αν λοιπόν η Ευρώπη αυτήν ακριβώς τη στιγμή δεν μπορεί να βάλει την Άγκυρα στη θέση της με κάποια περιοριστικά, τιμωρητικά είτε οικονομικά είτε όχι μέτρα, πότε θα το κάνει?
Λοιπόν, ακούστε, εγώ πιστεύω ότι η Άγκυρα, η Τουρκία έχει ανοιχθεί πάρα πολύ και αυτό θα της κοστίσει. Δηλαδή δεν μπορεί να στηρίξει όλες αυτές τις ενέργειές της στα 10 σημεία του πλανήτη. Λοιπόν, για μένα είναι ζήτημα χρόνου πότε θα σκάσει αυτή η ιστορία με τον Ερντογάν. Η Ευρώπη τον ανέχεται προς το παρόν. Εκτιμώ ότι θα λάβει δραστικά μέτρα στο εγγύς μέλλον, όχι στο απότερο μέλλον, διότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι περαιτέρω. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω ότι έχω την εντύπωση ότι συγκεκριμένες δυνάμεις την χρησιμοποιούν την Τουρκία, έτσι, για την επίτευξη των απότερων στόχων τους. Δηλαδή, την χρησιμοποιούν ως τρίτη χώρα, ως το μακρύ τους χέρι, για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Δεν είναι τυχαία η εμπλοκή πολλές φορές της Τουρκίας στα διάφορα σημεία, δηλαδή στη Συρία, στη Λιβύη και τώρα στον Αγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο ειρήστο εν παρόδο θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια χώρα, ένα κρατήδιο, το οποίο έχει το μέγεθος της Αργολίδος, του νομού Αργολίδος. Τόσο μικρό είναι τον Αγκόρνο Καραμπάχ.
Πριν συνεχίσετε, θέλω να πω κάτι, ότι χθες σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε δεν σας άκουσα αισιόδοξο σχετικά με την έκβαση της διαμάχης αυτής στον Αγκόρνο Καραμπάχ.
Θα σας απαντήσω. Ειλικρινά δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Μακάρι να διαψευστώ.
Του στρατιωτικού πεδίου αναφέρεστε, έτσι.
Βεβαίως. Θα σας πω γιατί. Διότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια, ξέρετε, εγώ έχω βρεθεί στο Αζερβαϊτζάν. Στο πλαίσιο των ασκήσεων Partnership for Peace, δηλαδή, ναι, σύμπραξη για την ειρήνη.
Έτσι, που είναι περιφερειακές δραστηριότητες του ΝΑΤΟ, να πούμε.
Ορθόν. Λοιπόν, είχα πάει το 99, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το 99 ή το 2000. Λοιπόν, έκτοτε το Αζερβαϊτζάν κατέστη πύλη ενέργειας, γίνανε κολοσσιαίες επενδύσεις από όλο τον κόσμο, πρωτίστως από την Αμερική, αλλά θα πρέπει να σας πω και το εξής, ότι το Αζερβαϊτζάν προμηθεύτηκε πάρα πολύ εξοπλισμό, δηλαδή ξόδεψε δισεκατομμύρια τα οποία πήγαν στη Ρωσία, δηλαδή ενώ υποστηριζόταν ανοιχτά από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους, για ποιο λόγο? Για να απεξαρτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Αυτή ήταν η ιστορία όλη με το Αζερβαϊτζάν. Λοιπόν, παρότι λοιπόν υποστηριζόταν και εκεί γίνονται πολλοσίες επενδύσεις.
Εδώ θα μου επιτρέψετε, επειδή και ο Αμερικανικός παράγοντας γνωρίζουμε ότι ενδιαφέρεται για τα κοιτάσματα του Αζερβαϊτζάν. Υπάρχει όμως και ο τρίτος δρόμος, έτσι, ο EastMed. Το άνοιγμα που έχουν κάνει και ο Αμερικανικός παράγοντας και άλλοι προς τον EastMed, άρα προς την σύμπραξη Ισραήλ-Κύπρου-Αιγύπτου-Ελλάδας, μπλέκει πολύ το ενεργειακό παιχνίδι, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για τον βόρειο άξονα από Ρωσία, Ουκρανία κλπ. Μιλάμε για τον κεντρικό άξονα από Αζερβαϊτζάν, γενικότερα τα κοιτάσματα της Κασπίας, και μιλάμε και για τον νότιο άξονα.
Ναι, μιλάμε για τον TANAP και τον TAP.
Μάλιστα.
Για αυτούς τους δύο κεντρικούς αγωγούς, οι οποίοι φέρνουν φυσικό αέριο από το Αζερβαϊτζάν, έτσι, και για ποιο λόγο είπαμε ότι γίνεται αυτό? Για να περιορίσουν τις πωλήσεις φυσικού αερίου του Ιράν προς το Αζερβαϊτζάν. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έτσι, λοιπόν, έχουν γίνει κολοσσιαίες επενδύσεις και, να το πω διαφορετικά, έχει ταΐσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, έχουν ταΐσει πολύ κόσμο ή το Αζερβαϊτζάν. Mm-hmm. Το Ισραήλ έχει πουλήσει τελευταία τεχνολογία, τα UAVs και άλλα οπλικά συστήματα στο Αζερβαϊτζάν.
Και βλέπουμε, λόγω αυτών των συμμαχιών, μάλλον λόγω αυτών των δοσοληψιών, βλέπουμε να υπάρχουν κάποιες παράδοξες συμμαχίες, όπως μου παρατηρήσατε και χθες στη συνομιλία μας. Δηλαδή, βλέπουμε το Ισραήλ να οπλίζει το Αζερβαϊτζάν και το Ιράν να στηρίζει την Αρμενία. Ο τουρκικός παράγοντας αυτή τη στιγμή έχει διαφορετική προσέγγιση προς τις δύο αυτές χώρες.
Άρα
γίνεται μεγάλο μπέρδεμα.
Γίνεται μεγάλο μπέρδεμα. Για πρώτη φορά έχουμε μια τόσο περίπλοκη κατάσταση και γι' αυτό το λόγο, ειλικρινά, ανησυχώ. Και ανησυχώ διότι, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Γαλλία είναι μέλη της ομάδας Μίνσκ, η ομάδα Μίνσκ ασχολείται με την ειρήνευση στην περιοχή, από ό,τι ξέρετε.
Ναι.
Λοιπόν, παρά τα αυτά, θεωρώ την δήλωση της Ρωσίας και την στάση και συμπεριφορά της μέχρι τώρα κατώτερη του προσδοκομένου. Δηλαδή, ξέρετε καλά ότι έχει υπογραφεί σύμφωνο συλλογικής ασφάλειας ανάμεσα στην Ρωσία και στην Αρμενία. Παρά τα αυτά, δεν βλέπω ιδιαίτερα μεγάλη αντίδραση από τη Ρωσία. Υπήρξε μια δυναμική δήλωση στην αρχή. Παρά τα αυτά, έχει χαθεί η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Δεν την ακούω, δηλαδή, να αντιδρά όπως θα προσδοκούσα. Έτσι, η Τουρκία από την άλλη πλευρά, πρέπει να πούμε ότι είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο η οποία δεν υποστηρίζει λύση και αντίθετα παροτρύνει σε εθνοκάθαρση. Δηλαδή, θέλουν να προκαλέσουν μια δεύτερη γενοκτονία μετά από εκείνη το 1915, έτσι, όπου εξολοθρεύτηκαν 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι. Λοιπόν, και βλέπω παγκόσμια κοινότητα να μην αντιδρά στο επίπεδο το οποίο θα προσδοκούσαμε.
Ανέφερα δηλαδή, νωρίτερα να μην... ότι η Γαλλία, όπως έχει δεσμούς με τη Συρία, με το Λίβανο, έχει αντίστοιχα δεσμούς και με την Αρμενία. Πιστεύετε ότι ο κύριος Μακρόν, ο οποίος κάπου άκουσα ότι έκανε αναφορά και σε 300 τζιχαντιστές στη μεταφορά του στο Αζερμπαϊτζάν, στο μέτωπο του Καραμπάχ, πιστεύετε ότι ο κύριος Μακρόν θα δράσει και εκεί, θα θελήσει να δράσει?
Κοιτάξτε, θα θελήσει να δράσει, αλλά και πάλι πρέπει να σας πω εδώ πέρα ότι υπάρχουν σημαντικά κολοσσία συμφέροντα. Δηλαδή, προσπαθεί η Δύση, η Ευρώπη, εν προκειμένου όλοι, να απεμπλακεί από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Έτσι, δηλαδή, θέλει να έχει δεύτερες λύσεις. Και γι' αυτό πήγαμε και σε αγωγούς στον Νότο, τον East Med, τον TAP, τον TANAP κτλ. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και εκεί λοιπόν έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Δεν ξέρω πόσο θα το τραβήξει ο Μακρόν. Ο Μακρόν τήρησε την πλέον σωστή στάση από όλους. Αυτή τη στιγμή απέναντι στην
Τουρκία. Να πούμε ότι και ο ίδιος ο κύριος Μακρόν και η Γαλλία διαθέτουν μια πολύ γνωστή, δεν χρειάζεται να λέμε τις μάρκες τώρα, πολύ γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία στα τουρκικά παράλια. Αντίστοιχες αυτοκινητοβιομηχανίες και όχι μόνο, έχουν και η Γερμανία, αντίστοιχες βιομηχανίες έχουν και οι Ιταλοί. Ναι. Πιστεύετε ότι, σε σχέση και με αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα, ότι θα αποφασίσουν να απεμπλακούν και πόσο εύκολο είναι από την οικονομική τους εξάρτηση με την Τουρκία προκειμένου να τοποθετηθούν πιο καθαρές λύσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο?
Κοιτάξτε, εκεί ακριβώς αυτό που επισημάνατε, εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα, η ουσία του προβλήματος. Δηλαδή ότι η απεμπλοκή από την Τουρκία, η οποία πλέον τους εκβιάζει ανοιχτά, σύν το ότι τους έχει υποκλέψει high-tech τεχνολογία, mm-hmm. έτσι παίρνοντας τις βιομηχανίες στο έδαφος της, αντέγραψε την τεχνολογία. Αυτό είναι γνωστό. Έτσι και παράγει αντίστοιχα...
Και έχει και αμυντική βιομηχανία μεγάλη.
Βεβαίως. Όχι, και όχι μόνο. Όλα τα λεωφορεία της Ευρώπης κατασκευάζονται, όπως είπατε πριν από λίγο, στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα και σε άλλες πόλεις. Λοιπόν, έχει καταστεί όμοιρος δέσμια η Ευρώπη της Τουρκίας. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να πληρώσουν το κόστος και να απεμπλακούν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Έτσι, δεν είναι όλα για το χρήμα. Υπάρχει για εθνικό συμφέρον, το οποίο δεν είναι μόνο το οικονομικό συμφέρον.
Αφήνοντας τις ευρωπαϊκές επιλογές, είδαμε άλλωστε και στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής ότι μάλλον είχαμε χαϊδέματα κυρίως. Δεν ξέρω εσείς πώς θα σχολιάζετε τις αποφάσεις της Σύνοδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, επιτρέψτε μου να σχολιάσω κι εγώ. Κοιτάξτε, ήταν εκατότερη του προσδεκομένου. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα. Έτσι και επαληθεύτηκα. Δεν περίμενα δυστυχώς να υπάρξουν κυρώσεις. Για τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως, ότι υπάρχουν οικονομικά, τεράστια οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία. Παρά τα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι σε δύο παραγράφους, στη 16 και στην 20, έτσι εκλήθη η Τουρκία, καλείται η Τουρκία να σταματήσει παράνομες ενέργειές της, ενώ στην παράγραφο 20, την τελευταία νομίζω, γίνεται σαφέστατη αλλά έμεση αναφορά σε επιβολή κυρώσεων. Και εκεί μιλάνε για δύο άρθρα, για το 215 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ, που είναι αυτό το άρθρο αποτελεί τη νομική βάση για την επιβολή κυρώσεων. Και επίσης γίνεται αναφορά στο άρθρο 29 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εξοδοτεί αυτό το άρθρο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, να λάβει αποφάσεις για ζητήματα γεωγραφικών διαφορών. Εκεί έχουμε πάει τώρα. Την μπάλα την έχουν ρίξει στην εξέδρα μέχρι την επόμενη πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και μέλη γενέστε να δούμε τι θα γίνει το Δεκέμβριο. Βέβαια, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο τώρα εδώ. Εγώ νομίζω ότι ξέρετε ότι έγινε μια συμφωνία για τη δημιουργία στρατηγικού μηχανισμού αποτροπής εμπλοκών.
Ναι, αυτό είναι το επόμενο ερώτημά μου.
Ναι, τυχαίο δεν νομίζω. Λοιπόν, αυτό έστρωσε το χαλί για τη Γερμανία. Γιατί, για ποιο λόγο? Έπρεπε να γίνει, ναι, έπρεπε να γίνει. Ίσως μετά την σύνοδο. Για ποιο λόγο? Το αιτιολογώ. Διότι απλούστατα δώσαμε την εντύπωση, ή εν πάση περιπτώσει το διαχειρίστηκε έτσι η Γερμανία, ότι κοιτάξτε να δείτε, ετούτοι εδώ τα βρήκαν. Κάπου τα έχουν βρει.
Πόσες φορές έχει ανακοινωθεί στο παρελθόν και μεταξύ των δύο μερών, Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά τώρα και με την διαμεσολάβηση του ΝΑΤΟ, πόσες φορές έχει υποθεί για την ύπαρξη μιας κόκκινης γραμμής που θα απορροφά τους κραδασμούς σε κάθε περίπτωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, προκειμένου τουλάχιστον σε τεχνικά ζητήματα να μην υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος στρατιωτικού? Πόσες φορές?
Ακούστε να δείτε, αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Η Τουρκία δεν καταλαβαίνει από αυτά. Βλέπετε ότι συνέχεια έχουμε παραβάσεις και παραβιάσεις και συνέχεια έχουμε προκλήσεις και εθνικούς εξευτελισμούς. Έτσι βέβαια, τελευταία πήραν ένα πάρα πολύ καλό μάθημα στην τελευταία κρίση. Έτσι είχαμε το πάνω χέρι σε όλα, και στον Εύρο και στο Αιγαίο. έτσι, και στον αέρα και στη θάλασσα και πολύ περισσότερο.
Αυτό το λέτε ανεπιφύλακτα.
Βεβαίως, το πήραν ανεπιφύλακτα. Το λέω ανεπιφύλακτα. Πήραν ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα. Είδανε ότι δεν τους παίρνει. Έτσι, και αν προχωρήσουν τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας για την έτη περαιτέρω αναβάθμιση των όπλων δυνάμεων με την αγορά των 18 Ραφάλ και άλλα οπλικά συστήματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, η αγορά που είναι σε εξέλιξη, και γίνει η αύξηση της θητείας, η στράτευση 18, ενδεχομένως και η στράτευση των γυναικών, έτσι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία θα το σκεφτεί 10 φορές προτού πράξει το απονεννοημένο.
Πώς θα κινηθούν, πιστεύετε, τα πράγματα και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά πώς θα κινηθεί και η Τουρκία στο διάστημα που απομένει μέχρι τον Νοέμβριο τις αμερικανικές εκλογές, αλλά μέχρι και το Δεκέμβριο που υπάρχει η, ας πούμε, προθεσμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επανεξέταση του τουρκικού ζητήματος?
Κοιτάξτε, εδώ κάνω δύο σκέψεις. Μία σκέψη είναι ότι ενδέχεται να...
Θα έχουμε πάλι κρίση, θα σας το πω έτσι ευθέως.
Ναι, ναι. Από τη μία, σωστός ο συλλογισμός σας, δεδομένης της κατάστασης στις ΗΠΑ με τον Ρώσια του Τραμπ και με το γεγονός ότι τους συνδράμει και τους συμπονεί και το είναι το ίνδαλμά του Ερντογάν, εν πάση περιπτώσει, του Τραμπ. Λοιπόν, ενδέχεται να εκμεταλλευτεί η Τουρκία και να πάει σε μία κρίση. Αλλά από την άλλη είναι πιο ισχυρή η άποψη που έχω στο μυαλό μου, ότι δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτε, διότι εγώ εκτιμώ ότι σε κάποια φάση θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και εκεί θα κρυφθούν όλα και εκεί θα πρέπει πλέον να αποδεχτούμε την όποια απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης.
Μήπως θα κάνω μία πονηρή σκέψη και εσείς αν θέλετε την δικαιολογείτε ή όχι. Μήπως το ότι δεν τους βγήκε στην Ανατολική Μεσόγειο σε αυτήν την κρίση με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, μήπως ότι δεν τους βγήκε, στράφηκαν για αυτό τον λόγο στο μέτωπο του Αζερμπαϊτζάν και από εκεί που ήταν ανύπαρκτο τα τελευταία χρόνια, εκεί το μέτωπο στον Αγκόρνο Καραμπάχ, έγινε ξανά ανάφλεξη?
Βεβαίως, είναι πάρα πολύ πιθανό και θα σας παραπέμψω σε αυτό που είχε κάνει ο Σαντάμ. Επειδή πολέμαγε 10 χρόνια το Ιράν και είχαμε εκεί 1,5 εκατομμύριο νεκρούς εκατέρωθεν, λοιπόν δεν του βγήκε και για να ανυψώσει το γόητρό του τι έκανε.
Βγήκε
στο Κουβέιτ, την οποία θεωρούσε 19η επαρχία του και όντως ήταν κάποτε 19η επαρχία του. Λοιπόν, εκεί την πάτησε. Πάτησε σάπιο σανίδι, όπως λέμε στο στρατό, και τον κατέστρεψαν όλος καιρός και μπήκαν μέσα και πήραν και τα πετρέλαια.
Μάλιστα. Ακούσαμε την πολύ, θα έλεγα, διεκπεραιωμένη άποψη ενός ανθρώπου που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και στο ΝΑΤΟ, του αντιστράτηγου εναποστρατεία του κύριου Χρήστου Δρύβα. Τον είχαμε μαζί μας από Τοιχείο. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Πείτε μου μόνο τι θα προτιμούσατε ως μουσικό αποχαιρετισμό, έναν Μανώλη Μητσιά ή Velvet Underground?
Μανώλη Μητσιά, ψηφίζω Ελλάδα.